Tervetuloa Ruusupuistoon tutki ja keskustele -tapahtumaan. Ja tänään meillä on aiheena, minne olet menossa, suomalainen kasvatus- ja koulutusala. Olemme iloisia siitä, että olemme saaneet tänne paikalle runsaasti asiantuntijoita. Sitähän me kaikki olemme. Ja toivotan tervetulleeksi, aloitan tässä järjestyksessä, Olli Luukkaisen, puheenjohtajan OAJ:stä. Marja-Leena Maana Laakso, vararehtori meidän omasta Jyväskylän yliopistosta. Soolin edustaja Joona, Koivistohan sinun sukunimesi oli, kyllä vain. Ja sitten tuolla lukee minulla slaidissa väärin, Mika Parkkari on Lee Andersonin erityisavustaja, ei erityisasiantuntija, vaikka kyllä melkoista asiantuntijuutta olet kyllä tässä osoittanutkin. Sitten koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja Jussi Välimaa, tervetuloa, ja lehtori Matti Rautiainen OKL:stä. Ja tässä yhteydessä haluaisin kertoa myöskin yleisölle, että meillä on täällä erittäin hyvin edustettuna koko valtakunnan koulutusalan, koulutuskasvatusalan johto. Ja jos mentäisiin pieni esittelykierros, jos kerrotte nimenne ja affiliaationne, niin...
Tervehdys, Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen johtaja Kristiina Heikkilä, Rauman ja Turun kampukset.
Joo, Fritjof Sahlström, dekaan Åbo Akademi Vaasa.
Sari Harmoinen, koulutusdekaani Oulun yliopisto.
Hei, mä oon Outi Kyrö-Ammala, tuun Lapin yliopistosta, on siellä opetuksesta vastaava varadekaani.
Hei, Tuula Keinonen, Itä-Suomen yliopisto, soveltavan kasvatustieteen ja opettajan koulutuksen osaston johtaja.
Riitta Jyrhämä Helsingin yliopistosta, näyttää tältä. Tervehdys kaikille.
Ja Marita Mäkinen Tampereen yliopistosta, kasvatustieteiden ja kulttuurin koulutuksesta vastaava varadekaani. Tervehdys kaikille.
Hei, Anne Jyrkiäinen Tampereen yliopistosta, tutkintohjelma vastaava.
Ja Anna Meepoikkeus täältä, eli paikallisia Jyväskylän yliopistosta, ja olen kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan dekaani.
Ja jo aiemmin äänessä ollut Sirpa Eskelä-Haapanen, OKL-johtaja. Ja otetaanpa heti alkuun tässä muutama opiskelijoiden tänä vuonna luokanopettajan koulutukseen valittujen opiskelijoiden kommentti siitä, mitä opettajan työ merkitsee tai miksi he ovat hakeutuneet opettajan koulutukseen. Eli opettajan työllä on tärkeä rooli yhteiskunnassa. Kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin ja kasvatuksen liittäminen siihen. Tämä nuori haluaa olla vaikuttamassa siihen, millaista tulevaisuutta yhteiskunnassamme rakennetaan koulutuksen ja kasvatuksen näkökulmasta. Monelle lapselle ope oli ainut turvallinen aikuinen elämässä ja koulu ainut asia, joka piti arjen normaalina, jossa oli turvallisia ihmisiä ja kavereita. Koulu ei ole vain paikka, jossa oppii matikkaa ja niin edelleen. Siellä oppii myös ihmissuhteita ja vuorovaikutustaitoja. Sellaisessa paikassa haluan työskennellä. Kasvatusala ja varsinkin suomalainen opekoulu on arvostettu maailmalla. Meidän paneelin osallistujat ovat valmistautuneet pitämään lyhyen avauspuheenvuoron, joka virittää tätä meidän keskustelutilaisuutta. Ja jos mentäisiin vaikka ihan samassa järjestyksessä, jos teille sopii, kun äsken tuon esittelyn aloit. Joten Olli, ole hyvä ja aloita.
Joo, hyvää päivää ja kiitoksia kutsusta tähän keskusteluun, joka sinänsä on aiheeltaan varsin lähellä sydäntä ollut koko elämän, niin kuin on sanottu. Jos kyllä myös opettajan kouluttajana parikymmentä vuotta aikanaan ennen näitä hommia sekä yliopistollisessa opettajan koulutuksessa että ammatillisessa opettajan koulutuksessa. Suomesta puhutaan tuolla maailmalla koulutuksen huippumaana ja syystäkin. Ja me kaikki tiedetään, että kaikkein tärkein perusta sille puheelle on se, että suomalaisten lasten ja nuorten osaaminen on maailman huipputasoa. Eli kun puhutaan paljon PISA-tutkimuksista, puhutaan paljon muustakin, mutta erityisesti tämä PISA on ollut esillä ja niiden tulosten perusteella niin jatkuvasti suomalaisten lasten osaaminen on siis maailman kärkeä. Ollaan viimeisissä mittauksissa huomattu, että suunta on lähtenyt vähän väärään suuntaan, mutta mä haluan tässäkin yhteydessä korostaa sitä, että se suunta pitää muuttaa, mutta silti edelleen taso on maailman parhainta, mitä oppimistuloksia saavutetaan. Ja maailmalla itse jonkun verran saa kierrellä ja täällä on sellaista väkeä tässä rinnalla niitä vierellä istumassa, jotka varmasti on vielä enemmän, niin me aina saamme kuulla siellä, että se salaisuus on suomalainen opettajien osaaminen ja maailman parhaat opettajat ja sitä tietenkin sen taustalla on silloin kysymys maailman parhaasta opettajan koulutuksesta. Tämä ei ole ylisanoja, tämä ei ole itsekehua, vaan kun on esimerkiksi viimeisen 2011 vuoden jälkeen on järjestetty tämmöisiä koulutuksen maailman huippumaiden kutsukongresseja. Suomi on aina sinne mukaan kutsuttuna ja se on sellainen foorumi, johon pitää aina mennä istuvan ministerin tai varaministerin ja opettajaston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan yhdessä, niin ja suomalaiset ollaan siellä ollut ja on saanut sitä kautta itse olla, niin aina joka ainoa kerta puhutaan suomalaista opettajan koulutuksesta ja kysytään tai keskustellaan siitä, että miten se voikaan tuottaa niin hyviä opettajia. Sen verran haluan tehdä tässä simulenkkiä, että kun me puhutaan tästä hyvästä koulutusmenestyksestä, niin me unohdetaan liian usein tai se jää katveeseen, että myös ammatillinen koulutus on tuottanut ihan huippuosaamista, että väkimäärään, ikäluokkaan suhteutettuna näissä erilaisissa ammattitaitoa mittaavissa tilanteissa, World Skillsissa tai Euroskillsissa, niin suomalaiset nuoret myös ammatillisen koulutuksen osalta pärjää ihan huipusti. Ja toinen asia, mikä pitää sanoa, niin suomalaisen lukion käyneet nuoret ovat erittäin kysyttyjä opiskelijoita maailmalla. Me puhutaan siis paljon vaan perusopetuksesta, mä sanoin turhan sen sanan vaan, se on tärkeää, että puhutaan, mutta myös ammatillinen osaaminen ja ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus on maailman huippuluokkaa. Ja sen verran on tullut tässä vuosien saatossa kokemusta, että kun meidän kolme ryhmää nostin, niin mä en tarkoita, että muut koulutuksen ja kasvatuksen alat eivät olisi myös huippua. Katsotaan suomalaista keskustelua sitten ja opettajan työn tilannetta, niin hyvin paljon on noussut esille se opettajien jaksaminen työssään. Ja erityisesti tällä hetkellä meillä tulee niin kuin hyvin paljon kysymyksiä nuorten opettajien jaksamisesta. Ja sitä kautta ajaudutaan kysymykseen ihan automaattisesti, ja tämä kysymys on ollut tapetilla ja kuuluu ollakin, että saavatko nuoret uransa aloittavat opettajat opettajan koulutuksessaan, peruskoulutuksessaan riittävät eväät nykytyöhön tai siihen työhön, mitä se työ tulee olemaan. Itse olen ollut näissä keskusteluissa aina aikaa jo mukana, niin olen sanonut, että sellaista opettajan koulutusta ei ole olemassakaan, jossa kaikki sen työn intensiivisyyteen liittyvät tilanteet voitaisiin peruskoulutuksessa tai edes täydennyskoulutuksessa käydä lävitse. Sellaista määrää tilanteita ei ole ajallisesti eikä muutenkaan mahdollista käydä koulutuksessa lävitse. Sitä kautta tullaankin tietenkin siihen niin kuin se suomalaisen tutkimuspohjaisen yliopistokoulutollisen opettajan koulutuksen idea on, että opettaja on oman työnsä tutkija ja kehittäjä ja tuntee oppimisen, opettamisen, kasvun, kasvatuksen, pedagogiikan lainalaisuudet niin hyvin, että hän pystyy selviytymään uusissa yllättävissä tilanteissa. Me tiedämme, että opettajan työ on iholla elämistä, erittäin intensiivistä ja autenttista. Ja niihin tilanteisiin, niihin niin kuin perustat täytyy saada kuntoon opettajan peruskoulutuksessa. Sitten alkaa olla aika käytetty, niin laskujani mukaan, niin pari nostoa tähän haluan kuitenkin tehdä. Yksi on se, että ollaan huolestuneita tuolla OAJ-suunnassa ja itse henkilökohtaisestikin, että onhan nyt opettajan koulutus kuitenkin kehitykseltään sellainen, että se ei mene kirjekurssiksi. Et teoria ja käytännön yhteys, mikä on suomalaisen opettajan koulutuksen ja harjoittelukoulujärjestelmän ydin, niin siitä on pidettävä huolta. Siitä teorian ja käytännön yhteydessä. Jos se murtuu, niin silloin me murretaan tämä meidän, kun puhutaan peruskoulusta kruununa, niin kuin koulutuksen kruununa, niin me puhutaan sitä jalokivestä. Suomalainen opettajankoulutus on erikoisuus maailmassa, niin siitä teoria ja käytännön yhteydestä on pidettävä huolta, mutta pidettävä myös huolta siitä, että ne arjen asiat nimenomaan tässä viitekehyksessä on peruskoulutuksessa riittävästi läsnä ja harjoitellaan ja käydään lävitse myös sitä kokeneiden ohjaajien johdolla niitä oppimistilanteita niin siellä koulun arjessa. Siitä olemme jossain määrin huolissa. Kiitos.
Kiitoksia oikein paljon tästä avauksesta, mistä voidaan tehdä kyllä hyvin merkittäviä nostoja heti meidän koulutukseen. Ole hyvä, Maana, ja sinun vuorosi.
Kiitos. Omasta puolestanikin lämpimästi tervetuloa. Mikki ei ole päällä. Vai onko mä liian? Kuuluuko nyt? Hyvä. Joo, eli omasta puolestanikin lämpimästi tervetuloa Jyväskylän yliopistoon kaikille, jotka täältä ette ole kotoisina, kaikki muutkin tähän tilaisuuteen. Ja jos tuohon kysymykseen vastaat, mihin olet menossa, niin tietyssä mielessä voi sanoa, että jos se meistä riippuu, niin erittäin hyvään suuntaan. Että tosi, tosi sitoutuneesti, innolla, intohimoisesti ollaan opettajien koulutusta ja sen tutkimusta viemässä eteenpäin. Ja ollaan tultu uloskin Jyväskylän yliopisto sillä, että halutaan kantaa valtakunnallisestikin merkittävää roolia tässä opettajien koulutuksen jatkuvassa kehittämisessä, mutta suinkaan eikä missään mielessä emme yksin. Ja mä olen valtavan iloinen siitä, että meillä on täällä niin kuin kaikkien yliopistollisten opettajakoulutuksen edustajia paikalla, että vain yhdessä tehden me saadaan hyvää aikaiseksi. Mulla on kolme ehkä kolme pointtia, niin mitä ajattelin tässä nostaa esille. Ja ensimmäinen liittyy tähän kasvatusalalle hakeutuvien määrään, että pitääkö siitä olla huolissaan. Toinen liittyy sitten siihen meidän opettajakoulutukseen ja kolmas siihen opettajien työelämään. Ja jos ajatellaan sitä ensimmäistä, sitä opettajakoulutukseen hakeutumista, niin totta on, että noin 30% on tämä hakijamäärä pudonnut tässä viime vuosien aikana. Siinä on jotakin vaihtelua eri puolilla, mutta kutakuinkin trendi on tämmöinen. Mutta en haluaisi ajatella sitä täysin pessimistisesti, että uusi TALIS-tutkimus osoittaa, että kun kysytään noita nuoremmilta opettajilta, mitä tuossa vähän viitattiinkin, että kysytään niitä syitä, että miksi on hakenut opettajakoulutukseen, niin ne syyt on sen kaltaisia, että haluaa vaikuttaa lasten ja nuorten kehittymiseen ja haluaa ennen kaikkea jotenkin auttaa niitä nuoria ja lapsia, jotka on niin kuin muulla tavoin vähän epäedullisemmassa asemassa elämässään. Kun sitten taas niin kuin vähän vanhemmilla opettajilla, niin sieltä näkyy vahvemmin motivaationa asioita, kuten turvattu ja vakaa työura ja varma toimeentulo. Et jos, ja lisäksi, että on kysytty sitä, että nämä nuoremmat opettajat, niin heillä se on useammin ollut ensisijainen valinta, ja he myös useammin sanoisivat valitsevansa sen nyt uudelleen, tämän saman alan, että tästä voisi ehkä vetää sellaista johtopäätöstä, että ne, jotka tänne kasvatuskoulutusalalle hakeutuu, niin ne tekee se entistä tietoisemmin, ja ehkä niillä on niin kuin kestävämmät motiivit vielä, jos sitä työuraa ajattelee. Ajattelen, että tämä on niin kuin kolme semmoista ehkä niin kuin toivon näkökulmaa, mutta se, mistä oikeasti olen huolissani, on varhaiskasvatuksen opettajakoulutus. Että siinä se laskutrendi on kaikkein jyrkin, ja siinäkin täällä on paikallakin henkilöllä ministeriön kanssa käydään keskustelua siitä, ja siinäkin kohtaa niin kuin uskomme valtakunnalliseen yhteistyöhön. No sitten toinen on tämä, että kun tänne hakeutuvat, niin kylläkään me varmasti voimme luottaa siihen, että ne opiskelijat, edelleen me valtaosaltaan saamme valita opiskelijoita, niin sitten se koulutus, jota me täällä joko 3 vuoden, jos on varhaiskasvatuksen opettajasta, tai 5 vuoden, sitten tulee tietysti nämä ammatilliset opettajat, niin sen koulutuksen aikana pystytään antamaan sellaiset valmiudet, että sitten se työssä jatkuva kehittyminen on mahdollista. Ja siinä se kaikkein tärkeintä ja keskeisintä on se tutkimusperustainen koulutus, joka on hyvin laaja käsite. Että se on tietysti sitä, että ne sisällöt, mitä opetetaan, ovat tutkimusperustaisia, mutta se on myös sitä, että se ote siihen opiskeluun ja ammatillisen identiteetin kehittämiseen on semmoinen tutkiva ja kyky reflektoida ja tehdä sitä tutkimusperustaisesti sitä omaa opettajan polulla kasvamista, jolloin voi ajatella, kuten vieressä viitattiin, että sit saa valmiuksia myös koko työelämän ajan viedä sitä eteenpäin. Mä oon toki ihan valtavan ylpeä siitä, että tällä Jyväskylässä tehty kasvatustieteen alan tutkimus on kansainvälisesti aivan upeasti rankattu niin, että me ollaan Euroopan neljänneksi ansioituneempia tässä Pohjoismaiden ja Suomen ykkönen, ja mä vahvasti ajattelen, että kaikki se tutkimus, mitä me tehdään ihan niiden oppimisen perusilmiöiden, oppimisvaikeuksien, ihan sieltä mikrotasolta tehdään tutkimusta lasten motivaatiosta, sitoutumisesta, osallisuudesta, niistä tärkeistä vuorovaikutussuhteista, yhteistyöstä perheiden kanssa, sosioemotionaalisista taidoista, tehdään lisääntyvästä digitaalisuudesta, sen haasteista ja mahdollisuuksista, opettajien työoloista, työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen liittyvistä asioista ja sitten koulutusjärjestelmiin, eheisiin oppimispolkuihin liittyvistä. Me tämä kaikki tutkimustieto tarvitaan ja sitä meidän pitää tuottaa valtakunnallisessa yhteistyössä, löytää meidän eri yliopistojen profiileja ja näin vielä edelleen tarjoten niin kuin laadukkaampaa koulutusta. Ja se, mikä on minusta tosi tärkeä suunta tässä koulutuksessa, on myös tämä lisääntynyt tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen yhteistyö, joka on win-win-tilanne niin kuin molempiin suuntiin. Se, että mitä näissä esimerkiksi näissä kärkihankkeissa tehdään hienoa työtä sen osalta. Tosi tärkeä asia on moniammatillinen yhteistyö, mitä pitää jo täällä niin kuin opintojen aikana harjoitella, mihin me olemme myös täällä Jyväskylässä tehneet hienoja avauksia. Ja sitten tämä taas viittaan TALIS-tutkimukseen, niin siellä kuitenkin valtaosa opettajista kokee, että oman osaamisensa näissä, mitä me tunnistetaan haasteiksi, oppilaiden niin kuin heterogeenistuminen, kulttuurinen moninaisuus, yhteistyö perheiden kanssa, digitaalisuus, niin kohtuullisen hyviksi tai melko niin kuin jopa erittäin hyviksi omat valmiutensa siihen, että voidaan ajatella, että koulutuksessa on koko ajan haasteita niin, että se vastaa niihin työelämän tarpeisiin, mutta minulla on tosi vahva luottamus siihen, että me pystytään sitä tekemään ja me pystytään tekemään sitä yhteistyössä. Ja kolmantena on sitten tietysti se opettajan työn arki, johon myös jo viitattiin, ja siellä on monennäköisiä asioita. On ehkä sellaisia asioita, joihin me voidaan vaikuttaa täällä yliopistojen sisällä, mutta sitten on esimerkiksi tuo lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarinen on tullut ulos sillä ajatuksella, että niin kauan kuin opettaja tekee paljon sosiaalityöntekijöiden työtä, niin ongelmia tai haasteita riittää, että me tarvitaan sitä vahvaa moniammatillista yhteistyötä sinne työn arkeen. Ja tarvitaan mentorointi on asia, mitä jossain kunnissa sujuu jo hienosti, mutta esimerkiksi täällä KTL:n tekemä Verme-hanke on ollut upea hanke viemässä tätä asiaa eteenpäin yhteistyössä kaikkien muiden opettajakoulutusta antavien yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Se on erittäin hyvä, sitä pitää jatkaa, mutta TALIS-tutkimuksessa kun kysyttiin, että jos opettajat saisivat rahaa johonkin siellä arjessaan, niin mihin se olisi, niin se suurin tarve, mihin suomalaiset opettajat sen rahan haluaisivat, olisi ryhmäkokojen pienentäminen. Vaikka tälläkin hetkellä kansainvälisessä vertailussa meillä on kohtuullisen pienet, mutta me varmasti tiedostetaan se, että se hyvä oppiminen vaatii sitä. Siihenkin viitattiin, että se ei ole kirjekurssia missään vaiheessa, vaan se tarvitaan sitä kohtaamisia, läsnäoloa ja sitä välittämistä, josta joka kerta, kun tänne tulee kansainvälisiä ryhmiä ja ne tuolla vierailee koulussa, niin aina se viesti, mikä kuulemme, että mihin kiinnititte huomiota, niin on se opettajien ja oppilaiden välinen vuorovaikutus. Et viimeksi eräs ryhmä sanoi, että it's like magic. Että siinä on jotakin sellaista, mitä he eivät ole ollenkaan nämä omissa maissaan. Ja sitäkin me voidaan koulutuksessa tämmöisen ammatillisuuden kehittymistä tukea. Näillä sanoilla kiitos.
Kiitos paljon Maana näistä kolmesta pointista. Ja ennen kuin mennään opiskelijapuheenvuoroon, niin teillä on siellä punaiset ja vihreät lappuset käsissänne. Vihreä olisi sellainen kyllä, positiivinen kannanotto. Punainen olisi ei. Ja jos mä saan yleisöltä ensin teidän mielipiteenne asiaan, joko omasta kokemuksesta, kokemusperäisyydestä, mielikuvasta, miten te ajattelette nyt, että opettajan, ajatellaan hyvin laajasti sitä opettajuutta, niin kuin tuossa jo Olli mainitsi, että se ei ole pelkästään se varhaiskasvatus, se ei ole perusopetus, vaan se on jatkuva oppiminen, ammatillinen oppiminen. Ja siellä kaikissa ympäristöissä toimii opettajat. Opettajan työ on tällä hetkellä innostavaa ja palkitsevaa. Onko näin? Täällä näkyy pääosin vihreää, mutta siellä on myös havaittavissa hieman punaväritteisyyttä. Ja nyt mä on ihan pakko napata tuosta Anne-Mari.
Kyllä, miksi punainen?
No oikeastaan mulla oli molemmat, vihreä ja punainen. Siis mä itse tutkin tai teen väitöstutkimusta opettajien työhyvinvoinnista. Ja tällä hetkellä eka artikkeli on stressin käsittelykeinoista, mitä opettajat käyttää. Ja sekä niin kuin sen perusteella, mitä itse tutkiessa on saanut huomata, että omien käytännön kokemusten pohjalta, niin että siinä työssä on tosi paljon ilon aiheita ja tosi paljon hyvää ja näin, ja opettajat kokee sen tosi merkityksellisenä, mutta sitten samaan aikaan on lisääntymässä määrin. Kaiken moista on tullut paljon uusia muutoksia, jotka työllistää opettajia siellä työpaikalla tosi paljon ja vie paljon aikaa ja voimavaroja. Ja sitten myös niin kuin muitakin haasteita, niin sitten se on semmoinen hyvin kaksipiippunen juttu ja sitten niin kuin semmoinen, että kyllä sinne tarvitaan selkeästi lisäresursseja ja apukäsiä ja myös niin kuin apua siihen, että opettajat oppii itse käsittelemään sitä omaa stressiään ja ratkomaan niitä ongelmia ja rajaamaan omaa työtään. Yes.
Kiitoksia. Ja nyt varmasti halutaan nähdä panelistien mielipide. No niin, sekin on pääsääntöisesti vihreätä, mutta jos sä Olli ihan lyhyesti sanoisit, että mistä tuo punainen juone?
No itse asiassa hyvin pitkälti samoja asioita, mitä tässä äsken kuultiin. Meillä tulee tosi paljon viestiä siitä, että tämmöinen työnhallinnan tunne on heikentynyt. Ja se liittyy hyvin monimuotoisiin ryhmiin, ja kun mä tämän sanon, niin mä en millään tavalla niin kuin pyri osoittamaan, että joitakin oppilaita tai oppilasryhmiä, vaan sen hallinnan tunnetta haluan nostaa esille. Ja me ollaan myös tehty tässä nyt lukuvuoden alussa tämmöinen fiilismittari, jossa viikoittain tulee, se on nyt tällä hetkellä noin 6000 vastaajaa opettajakunnassa, jotka vastaa niin kuin viikon kysymykseen, ja kysymys tässä pari viikkoa sitten oli, että miten innostavaksi koet työsi? Aloittaa sen lukuvuotta, niin noin 40% sanoo erittäin innostavaksi ja noin 40% että melko innostavaksi. Et kyllä tämä kysymys niinku huolta hieman nostaa. Mutta työhän on upeeta. Se on tulevaisuuden tekemistä, niin kuin tuolla taululla lukee, ja se on niinku se peruskuva kuitenkin.
Kiitos. Ja nyt on Joona sinun vuorosi.
Mä ensimmäisenä haluaisin ottaa vielä tuon kansainvälisen näkökulman tähän aiheeseen, että mä itse olin tuossa viime keväänä tuolla Irlannissa vaihto-opiskelemassa, ja siellä tosiaan monissa keskusteluissa toin niin kuin esille tätä suomalaista opettajan koulutusta, ja eittämättä niin kuin arvostus siellä maailmalla suomalaista opettajakoulutusta kohden on niin kuin suurta, mutta yleisesti niin arvostus opettajuutta kohtaan on mun mielestä niin kuin huomattavasti heikommalla tasolla kuin esimerkiksi Suomessa. Ja mun mielestä se on sellainen niin kuin tavallaan voimavara suomalaisessa yhteiskunnassa, tämä just tämä arvostus opettajia kohta. Mä siellä muistan yhden keskustelun, kun eräälle ihmiselle mainitsin siellä, että opiskelen opettajaksi, niin se oli vähän se katse, oli sellainen, että aijaa, että vähän sellainen, että otan osaa katse melkeinpä. Ja mun mielestä sitä katsetta Suomessa niin kuin harvoin kohtaa, että Suomessa se suhtautuminen, että vau, että hieno homma ja oot päässyt sisään. Että se on niin kuin aivan uskomattoman hyvä tilanne senkin suhteen Suomessa meillä kyllä. Ja mun käsityksen mukaan Suomi on yksi ainoista maailman maista, jossa opettajan koulutukseen on enemmän hakijoita kuin sinne sisään pääsee. Ja mun mielestä tämäkin on sellainen tilanne, mitä niin kuin pitää vaalia, ja tätä tilannetta pitää myös pitää sitten yllä täällä koulutuksen kehittämisessä jatkonkin suhteen. Olli mainitsi tuosta perehdyttämisestä, niin se on myös Soolilla, eli Suomen opettajaksi opiskelijoiden liitolla, erittäin keskeinen teema. Että meidän palautteen, mitä ollaan palautetta saatu, niin on huomattu, että vastavalmistuneet opettajat, ne ei koe olevansa valmiita vielä siinä työssä, ja ne kokee, että siihen olisi mahdollista saada paljon parempaa perehdytystä ja koulutusta sekä siellä itse työpaikalla että sitten myöskin yliopistossa. Ja tätä sitten Soul on myös rummuttanut tässä tavoitteet opettajan koulutukselle ohjelmassaan, joka on julkaistu muun muassa Soulin nettisivuilta. Sieltä löytyy, kun menee sinne ja klikkaa tavoitteet, niin sieltä pystyy jokainen käydä lukemaan semmoinen pitkä ohjelma, niin sitä pystyy kokonaan tietenkään tässä avaamaan. Sitten eräänä pointtina tästä yhteistyöstä, niin Soul on jäsenjärjestönä aika suuri. Soolilla on yli 7000 jäsentä Suomen laajuisesti, ja meillä on sen myötä tosi laaja ja ajankohtainen kuva opiskelijoiden tilanteeseen Suomessa, opettajaksi opiskelijoiden. Niin mun mielestä erittäin tärkeää tässä koulutuksen kehitystyössä on se, että kuullaan sitä opiskelijoiden ääntä, ei ainoastaan ainejärjestöjen kautta, vaan myös Soolin kautta, koska Sool on kuitenkin valtakunnallinen toimija, joka pystyy reflektoimaan koko kansan mielipidettä opettajan koulutuksessa tällä hetkellä. Ja mä näen, että Soolilla on erittäin paljon intressejä tähän yhteistyöhön, ja se yhteistyö on varmasti myöskin hedelmällistä, ja tällaista yhteistyötä niin kuin voi kehittää mun mielestä ihan niin kuin valtakunnallisella tasolla, että ei välttämättä niin kuin heitä tällaisena niin kuin ideana ilman, että ei välttämättä jokainen yliopisto kehitä itse sitä omaa koulutustaan, voidaan myös silleen niin kuin yhdessä opiskelijoiden kanssa pohtia ihan valtakunnallisella tasolla, että mikä olisi seuraava askel, ja mitä niin kuin on tämänhetkiset haasteet esimerkiksi opettajan koulutuksessa. Ja varmasti tällä hetkellä on eräänä haasteena just nämä hakijamäärien lasku. Ja mun mielestä se on ilmiö, johon varmaan oikeastaan suurin osa Suomen kansasta on herännyt. Ja se herättää monen näköisiä ajatuksia tästä ammatista sekä tästä koulutuksesta. Mutta mikä mun mielestä tärkeimpinä resursseina sen asian muuttamiseksi on nimenomaan se arvostus, minkä tuossa alussa mainitsin. Että jos tämä opettajan koulutuksen ja opettajuuden arvostus säilyy Suomessa korkeana, niin mä uskon myöskin, että nämä hakijamäärät sitä kautta myöskin kääntyy vielä nousuun. Ja tietenkin opettajakoulutusta tulee kehittää koko ajan, ja just tuossa Timo Kovasen väitöskirjassa, joka koski musiikkikasvatusta, mitä tosiaan itsekin opiskelen, niin siinä hän painotti sitä, että opettajan koulutus on usein Suomessa sellainen taho, mikä vähän niin kuin ottaa niitä haparoivia askelia sinne tuntemattomaan, ja sitten lähtee sitä kautta niinku edistämään. Niinku ei aina voi pysyä siinä samassa, ja niin kuin Suomen koulutusjärjestelmästä huomaa, niin aina on menty eteenpäin, aina on kehitetty uutta, ei ole jääty jumiin siihen ikään kuin siihen vanhaan tuttuun turvalliseen. Ja mun mielestä se on ainoa tapa, millä opettajan koulutusta voi kehittää tulevaisuudessa tehokkaasti. Ja mä toivon, että Soul sekä kaikki muutkin opettajan opiskelijat niin voi olla tässä kehitystyössä mukana. Kiitos.
Kiitos kovasti tämmöisestä tulevaisuuspositiivisesta kannanotosta. Ja näitä yhteyksiä sekä laitoksen johdon että opiskelijoiden välillä mun mielestä tosi hienosti Soul on ajanut, ja jatketaan sitä työtä edelleen. Sitten kuullaan ministeriön puheenvuoro, kannanotto. Ole hyvä, Mika.
Joo, terve vaan. Mika Parkkari ja Li Anderssonin erityisavustajana. Tässä ehtinyt 1,5 kuukautta vanhentua. Katsotaan, miten tämä on mennyt perille, tämä opettajan koulutuksen eetos sinänsä. Kiitos kutsusta tosiaan tänne tilaisuuteen. Todella hienoa, että tällaisia yhteiskuntaan avoimia tilaisuuksia järjestetään täällä. Että pisteet siitä tälle foorumille ja tälle konseptille Jyväskylään tästä. Mä pitäydyn täällä politiikkatasolla. Vähän hankala oli vastata tuohon kysymykseen, että onko opettajan työ innostavaa vai mikä se muotoilu olikaan, koska ei ole itse koskaan tehnyt opettajan työtä. Mutta yritän pitäytyä tällä politiikkalevelillä sitten niin tässä keskustelussa. Hallitusohjelma lähtee aika pitkälti siitä, että me edelleen vahvistetaan niitä koulutuksen laatu ja varmistetaan se, että koulutuksen laatu ja tasa-arvoerot pysyvät kapeana ja yhä kapenevat siellä koulutuksessa. että tässä tämä kansainvälisyyspointti tuli jo mainituksi, että suomalainen koulu on kansainvälisesti erittäin tunnettu ja arvostettu järjestelmä ja se koulutusjärjestelmän tasa-arvon vahvistaminen ja oppimiserojen kaventaminen täytyy olla siltikin edelleen meidän niin kuin keskiössä ja tunnistettuja piirteitä sieltä systeemistä. Kaksi ehkä isointa tämän opetusministerin tontille kuuluvaa tämän hallituskauden tehtävää on tietenkin tämä oppivelvollisuusien laajentaminen. Ja oppivelvollisuusien laajentaminen, joka tulisi sitten eduskunnalle, annettaisiin eduskunnalle lakeina sitten ensi vuoden syksyllä 2020. Ja sitten totta kai jatketaan näitä koulutuksen kehittämisen hankkeita. Tässä viitattiin kärkihankkeisiin, käytännössä sit vastaavia tai uudelleen muotoiltujakin hankkeita on. Et sekä varhaiskasvatukseen että perusopetukseen kohdennetaan 3-vuotisia laadun ja tasa-arvon hankkeita, ja niiden sisältöjä sitten ohjaamalla pyritään sitä koulutuksen järjestelmää sitten kehittämään totta kai yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Tämä oppiminen ja osaamisen kehittäminen ei lopu oikeastaan sen paremmin tähän perusopetukseen kuin toisen asteen jälkeenkään, ja tässä tämä korkeakoulutuksen rooli on totta kai näkyvä ja viitoittaa sitten tietä tälle kehitystyölle. Liian moni meillä jää tästä tutkintotavoitteista opiskelijapaikkaa vaille, että 70% hakijoista noin edelleen jää tutkintotavoitteista paikkaa vaille. Ja jos me ajatellaan, että meidän koulutustason nosto korkea-asteella on se 50% syntymä ikäluokasta kohortista korkeakoulutettavaa, niin siinä on aika paljon tehtävää. Et se ei välttämättä tule pelkästään mekaanisesti aloituspaikkoja lisäämällä tai vastaavilla tavoilla. Et siinä tämä yhteistyön tiivistäminen toisen asteen välillä ja näiden nivelvaiheiden tunnistaminen tällä koko koulutuspolulla. Et sehän lähtee sieltä varhaiskasvatuksesta kiertymään aina sit loppuun saakka. Ja nimenomaan puhuin tästä eilen, puhuin eilen tästä myönteisestä oppijakäsityksestä, siitä, että varsinkin pojilla se oppijakäsitys ja se, että halutaan ponnistella niitä opintoja eteen, niin sitä on tärkeää sitä ajatusta ylläpitää koko ajan meidän matkassa. No sitten on oikeastaan hyvä kysymys, että miten me saavutetaan tämä ja siinä tämä henkilöstö näyttelee tietenkin sitä kaikista keskeisintä tai yhtä keskeisintä roolia ja se henkilöstön yhteistyö sekä perheen että yhteiskunnan välillä koko ajan. Et mitään näitä ei saavuteta ilman sitä pätevää henkilöstöä siellä. Et me tiedetään, että varhaiskasvatuksessa tämä pula tästä pätevästä henkilöstöstä on jo aika huutava. Tässä on totta kai pyritty lisäämään niitä aloituspaikkoja, mutta sitten niin kun tuettu myös sitä taloudellista lisäkouluttautumista. Tämä 30% hakijamäärien lasku, mikä tässä mainittiin, on tietenkin hälyttävä luku siitä, että mitä meillä on tapahtumassa myöskin opettajan koulutuksen puolella. Meidän pitää korjata sitä varhaiskasvatuksen puolta, mutta ei pidä missään nimessä antaa tämän tapahtua opettajan koulutuksen puolella tätä samaa tilannetta. Tämä vetovoiman selvittäminen ja sekä varhaiskasvatuksessa että opettajan koulussa on kyllä ensiarvoisen tärkeää. Tässä Helsingin Sanomissa oli ihan hyvä opettajan mielipidekirjoitus, jossa tämä opettaja kirjoitti siinä, että huolipuhe ei voi olla vain ainoa meidän koulutuksen kehittämisen väline. Se ei voi olla meidän myöskään ainoa kehittämisen väline opettajien osalta. Se, että meille syntyy kielteistä kouluutisointia ja hyvät uutiset ja koulun sellainen hyvä arki ei ylitä sitä uutiskynnystä, niin se totta kai osalta ruokkii varmasti tätä negatiivista kierrettä sen koulun ja uravalinnan osalta, mitä siellä on. Lähtökohtana siinä mun näkemyksen mukaan tulee olla se, että se pysyy edelleen vetovoimaisena ja haluttuna ammattina. Ja siihen meidän oikeasti täytyy työskennellä myöskin tämän hyvän viestin ja niiden hyvien rakenteiden vahvistamiseksi yhdessä tässä yhteiskunnassa. Opettajien perusperehdyttämis- täydennyskoulutuksen uudistaminen, opettajan koulutusfoorumi on näistä keskustellut, näiden kaikkien keskustelujen jatkaminen ja työskentely. Kuntahan on tässä keskeinen toimija. Kuntia oli näissä opettajan koulutuksen kehittämishankkeissa mukana 129 kappaletta viime hallituskaudella, 41%. Siinä mielessä voidaan kyllä kuntatoimijoille, että iso potti on ollut siellä mukaan. Tämä vaikuttavuus on erittäin suuri ja kiitos, että saan olla tässä keskustelussa mukana.
Kiitoksia kovasti, Mika. Ja nostit sieltä muutamia sellaisia kohtia ainakin, johon tässä keskustelussa vielä sit saadaan panelistien mielipide ja näkökulma. Seuraavaksi sitten Jussin puheenvuoro tuolta koulutuksen tutkimuslaitoksen näkökulmasta.
Joo, kiitos kutsusta tähän tilaisuuteen. Tämä on mun mielestä erittäin, voisiko sanoa, tarpeellinen tilaisuus. Ja mä oon tosiaan koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja ja tein korkeakoulutuksen tutkimusta 17 vuotta tai 30 vuotta tutkijana. Mulla ei tässä niin kuin paneelissa mitään intressiä puolustettavana. Siinä mielessä mä oon vähän erilainen kuin kaikki muut, mitkä tässä on. Ehkä Matti on kuuluu samaan kategoriaan. Mun toive on se, että tämmöinen niin kuin ilman intressiä oleva näkökulma auttaisi tuomaan kriittistä etäisyyttä ja näkökulmaa siihen, että mistä tässä niin kuin voisi olla kyse. Ja samalla sitten tietysti altistun kritiikille, että toivon, että ihmiset ei mukaan samaa mieltä, koska tällä tavalla keskustelemme ehkä saadaan ymmärrystä siitä, mistä on kysymys. Ja mun kysymys on se, että onko tässä nyt ongelmana opettajan koulutus vai koulujen ja koulutuksen tila. Ja siihen toisaalta niin kuin siihen on useampi niin kuin näköala. Että me tiedetään, että osa peruskoulujen oppilaista on jo vakavassa syrjäytymisen vaarassa. Siis syrjäytyminen on prosessi, johon prosessiin voi vaikuttaa. Me tiedetään, että arviolta 3% peruskoulujen oppilaista ei saa edes peruskoulun päättötodistusta. Näin mä eilen kuulin. Tämä on tosi huolestuttavaa. Sitten me tiedetään, että ammatillisiin opintoihin mennään alemmilla keskiarvoilla kuin lukioihin. Me tiedetään, että ammatillisessa koulutuksessa on ongelmia, keskeyttäminen, itseohjautuvuuden lisääntyminen. Näillä saattaa olla yhteys toisiinsa, mutta kokonaiskuva valtakunnan tilanteesta puuttuu. Sitten me tiedetään, että vanhempien koulutustason vaikutus oppilaiden oppimistuloksiin on kasvussa PISA-tutkimusten perusteella. Ja tällä on yhteys yhteiskunnalliseen eriarvoistumiseen. Ja se on siitä syystä huolestuttavaa, koska koulutus on kuitenkin ainoa järjestelmä yhteiskunnassa, joka auttaa avaamaan uusia tulevaisuuksia kaikille ihmisille ja yhteiskunnalle. Ja siinä mielessä koulutus on ihan ytimessä, jos me halutaan pitää tämä yhteiskunta tasa-arvoisena ja yhdenvertaisena kaikille. Toisaalta me tiedetään myöskin, että koulujen välillä on edelleenkin hyvin vähän eroja oppimisen suhteen, siis näiden PISA-tutkimusten perusteella. Tiedetään, että luokkien välillä on edelleenkin hyvin vähän eroja, jos otetaan pois aineistosta tämmöiset niin kuin musiikkierityisluokat, et cetera. Ja näissä normaaliluokissa on kuitenkin 80% meidän oppilaista. Niin näillä perusteella voi sanoa, että suomalainen opettajankoulutus on edelleenkin, tai on ollut ja on edelleenkin hyvin tasalaatuista, joka mielestäni on erittäin positiivinen viesti. Siis riippumatta siitä, mihinkä kouluun menoin, niin voi olettaa, että saa hyvää opetusta. Ja samalla myöskin me tiedetään, että opettajien ja koulujen autonomian arvostus on suurta. Ja tämä autonomian, siis ammattilaisten, professionaalien autonomian arvostus on Suomessa ilmeisesti niin kuin, voiko sanoa, poikkeuksellisen korkealla tasolla, ainakin jos verrataan muihin Pohjoismaihin. Ja tämä on selkeästi positiivinen seikka, mutta voi sitten olla myöskin sellainen seuraus, että yhteistyö on hankalampaa. Että kukin haluaa tehdä sen oman asiansa ihan omalla tavallaan. Ja silloin kun on tämmöisiä niin kuin monimutkaisia ongelmia, niin tarvitaan moniammatillista yhteistyötä ja opettajan välistä yhteistyötä. Joo, että nämä on tämmöistä, mitä tällä hetkellä tiedetään. Sitten jos me katsotaan, että mitä tapahtuu meidän rakkaassa naapurissa Ruotsissa, ja jossa on suoranaisia vaikeuksia saada päteviä hakijoita, hyviä hakijoita opettajan koulutukseen, jossa opettajan ammatti on erittäin huonosti arvostettua tai ei kovin arvostettua, jossa on olemassa kouluja, joiden sallitaan tekevän voittoa, nämä kaikki tilanteet yhdessä on luonut mun mielestä niin kuin hyvin varoittava esimerkin siitä, että mitä tapahtuu, jos me annetaan opettajien ammatillisen arvostuksen ja identiteetin lähteä rapautumaan. Tämä hakijamäärän väheneminen tänä vuonna Suomessa on heikko signaali. Ja mun mielestä, mutta se on erittäin vahva signaali, että me ollaan tällä hetkellä mielestäni semmoisessa tilanteessa, että me voidaan tehdä tälle asialle vielä jotain. Ei mitään syytä niin kuin nostaa käsiä pystyyn, vaan me voidaan tehdä jotain. Mutta minkään yksittäisen toimijan toimet ei riitä yksinään. Että siis ei riitä, että me tehdään muutoksia OKL:ssä tai yliopistoissa tai opetus- ja kulttuuriministeriö tekee asioita eri tavalla, taikka OAJ muuttaa politiikkaa, tai media alkaa suhtautua, siis tiedotusvälineet alkaa suhtautua eri tavalla. Ja näistä syistä johtuen mä sitten olen pistänyt otsikoksi tämmöisen niin kuin koulutusalan monikärkiohjauksen tekemisen. Tämä on tietysti valittu provokatiivinen militaari esimerkki, mutta mä haluan silloin niin kuin painottaa sitä, että ei kunkin yksittäisen toimijan omat teot ei riitä, vaan me tarvitaan yhteisiä ponnistuksia, jotta me saadaan tämä näkyvissä oleva kehityssuunta käännettyä positiiviseksi. Niinpä mä sitten tästä tutkijan perspektiivistä ehdotan muutamia ehkä tällaisia vähän niin kuin ärsyttäviä toimia eri toimijoille, elikkä opetus- ja kulttuuriministeriön suuntaan tekisi mieli sanoa, että perusrahoituksen lisääminen on välttämätöntä, koska tämä hankehumppa, missä suomalainen yhteiskunta, tämä projektiyhteiskunta, jossa me ollaan 20 vuotta eletty, niin se on osoittanut, että se ei ole kovin tehokas tapa tehdä asioita hyvin. Se aivan liikaa projektoi perustehtäviä. Opettajien ammattijärjestön suuntaan haluaisin antaa sellaista viestiä, että mä erittäin mielellään tuen puheenjohtaja Luukkaisen laajaa näkemystä koulujen ja opettajuuden kehittämisestä. Ja mielellään näkisin, että se toteutuu myöskin käytännössä. Kun lähdetään kokeilemaan jotain uutta, niin ei ensimmäisenä mietitä, että mikä rahallinen korvaus sitä pitää opettajille maksaa. Tämä on yliopistojen ja koulujen yhteistyön kannalta. Tämä on aika oleellinen juttu, koska esimerkiksi terveystiedon opetuksessa, jossa suuri osa harjoittelusta Jyväskylässä tehdään siis kouluissa, muissa kuin normaalikouluissa. Jos tämmöistä ei pysty jatkamaan, niin se on opettajuuden ja opettajien ammattitaidon kehittämisen kannalta aika hankala juttu. Opettajien koulutuslaitoksen tai opettajien koulutuksen suhteen mä kyllä jaan sen huolen, mitä Hannu Simola ja Hannu Heikkinen on kirjoittanut muiden muassa niin tästä opettajien koulutuksen dekontekstualisoinnista, eli yhteiskunnallista näkökulmaa tämmöistä voisi sanoa koulutussosiologista näkökulmaa, niin se on aika paljon sitä on ajettu alas opettajan koulutuksessa. Ja nyt kun miettii kaikkia näitä yhteiskunnallisia haasteita, joita meillä on edessä, niin voisi ajatella, että niin kun tämä olisi yksi niistä asioista, joka pitää ottaa vakavasti tulevaisuudessa, kun kehitetään opettajan koulutusta. Ja sitten media, niin tässä viitattiin tiedotusvälineisiin, on... Mulla ei ole mitään sitä vastaa, että media ymmärtäisi kriittisyyden muuna kuin negatiivisuutena. Jos media ymmärtäisi kriittisyyden yhteiskunnallisen keskustelun tilan avaamisena, ja opettajan työssä se tarkoittaisi myöskin sitä, että kerrottaisi, mikä siellä toimii. Ja tämä on sekä valtamedia että erityisesti sosiaalisen median ongelma. Että kyllä meidän pitäisi niin kuin pyrkiä ymmärtämään, mitä oikeasti tapahtuu, ei pelkästään niin kuin paistelemaan niitä negatiivisia tarinoita, mitkä on osa todellisuutta, tietysti nekin. No, mitäs tästä puuttuu? Tutkimus tietysti. Olen tutkimuslaitoksessa, pitäisikö minun sanoa jotain meistäkin jotain kriittistä mukaan? Ei tietenkään. Kyllä mä edelleenkin toivoisin, että tutkimus olisi sekä akateemisesti relevanttia ja korkeatasosta, että yhteiskunnallisesti relevanttia. Ja tutkijoiden osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun, se on mielestäni välttämätöntä. Ja samalla nämä tutkimusteemat, niiden pitäisi olla sellaisia, jotka koskettaa oikeita ongelmia, ei pelkästään niitä, jotka tiede määrittelee ongelmiksi. Kiitos.
Kiitoksia, Jussi, perusteellisesta selvityksestä. Ja nyt tähän kohtaan, ennen kuin vielä Matille tulee puheenvuoro, niin nyt mä pyydän panelisteilta maksimissaan 5 sanalla. Mikä on se keino, millä ensisijaisesti nostatte kasvatus- ja opetusalan hakijamääriä ja opettajuuden arvostusta Suomessa? Todella lyhyesti. Kiitos.
Myönteistä koulutuspuhetta lisätään koko valtakunnassa.
Tulee enemmän kuin 5 sanaa. Mä en ole aivan varma, että onko se ainoa kriteeri tai tärkeä, että jos on niin kuin heikko signaali, mutta sitten tämmöisestä näkökulmasta, että meillä on tullut se puhe, että me sanotaan, että me ollaan hyviä sen takia, että vain 1/10 pääsee meille. Musta on tärkeämpää se, että meille pääsee ne, jotka oikeasti haluavat olla koulutus- ja opetusalalla, ne saavat semmoiset eväät, että ne viihtyy siellä koko työuransa ja haluavat kehittyä ammatillisesti. Musta se ei ole kauhean kivaa se, että vain 1/10 pääsee ja loput ei.
Yhteistyö opiskelijoiden ja järjestävien tahojen välillä.
No, mä sanon näin, että uskallanko spekuloida niillä vetovoimatekijöiden syillä, että otetaan selvää, mistä ne vetovoimatekijöiden syyt, laskun syyt johtuvat.
Samaa mieltä muiden panelistien kanssa.
Yritetään palata tolkun tielle.
Hyvä. Nyt palaa Matti sitten tolkun tielle puheenvuorolla.
No niin, kiitoksia. Joo, mullahan oli siis vastaus tietenkin tähän kysymykseen, että minne menet kasvatus- ja koulutusala, koska sehän on tämmöinen niin kuin matkaamiseen liittyvä konkreettinen asia, niin silloinhan voi joko pysyä tiellä tai mennä metsään. Mutta nyt kun mä tässä samalla kun kuuntelin jutustelua, niin sitten rupesin miettimään, että kumpi näistä on positiivinen asia. Suomalaisessa sanontakulttuurissa metsään meneminen tarkoittaa, että se meni niin kuin huonosti. Ei onnistuttu. Mutta nykyään metsään meneminen tarkoittaa melko positiivista asiaa, ellei metsää ole avohakattu. Ja riippuu vähän, millä me kuljetaan sillä tiellä. Tässä mielessä tätä rupesin sitten pohtimaan ja rupesin jo pelkäämään, että näinkö mä pääsen itse asiaan tässä omassa puheenvuorossani, koska tämä oli jotenkin niin mielenkiintoinen oivallus ja havainto, joten kiitos siitä kaikille, että olin juuri tässä miettimässä sitä. Mutta vakavasti puhuttuna, niin 2 pointtia minulla on, ja se ensimmäinen liittyy siihen, että maan mainitsi sanan toivo, ja kasvatus ja koulutus opetuksen keskeisin tehtävä sukupolvelta toiselle on pitää toivon kapulaa liikkeellä. Ja tavallaan yrittää tehdä todeksi lupaus siitä, että tuleva on parempi. Ja ikään kuin laittaa se energia, mikä meillä on tähän. Ja tämähän on dramaattisesti vaarassa. Että me voidaan pitää toivoa yllä, mutta ajatus epätoivosta toivon vastinparina kasvaa jatkuvasti. Ja mun mielestä se, mitä me voidaan tai mitä meidän tässä pitäisi tehdä, olisi ottaa vakavammin se tuleva sukupolvi mukaan tähän juttuun. Me ei voida enää jatkaa sillä aikuisten maailman ajattelulla ihan siinä arkikäytänteiden myöten ajateltuna. Meidän täytyy muuttaa ajatteluamme siitä, että se yhteisö oikeasti on me kaikki. Ja silloin se täytyy. Yliopistossa tarkoittaa sitä, että opiskelijoiden rooli on jotakin muuta vielä kuin se ainejärjestöjen ja Solin ja muiden organisaatioiden kautta tuleva ääni. Se on ääni, joka kuullaan koko ajan. Se pitää olla sitä samaa lastentarhasta tai siis varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle. Ja tämä tarkoittaa meidän mielelle suurta muutosta, koska me ei olla tässä kovinkaan hyviä. Me ei ajatella näin, ja meidän toimenpiteet, ja tässä tutkimus on aika vahvasti tämän signaalin takana, että se meidän kulttuurimme ei ole tässä niin hyvä kuin sen pitäisi olla. Ja Greta Thunberg, jota pidetään siellä ilmiönä, ei hän ole mikään tällainen yksittäinen oikku, hän on välähdys tulevaisuudesta. Ja meitä kuvaa se, että Thunberg-ilmiö ei voisi koskaan tapahtua Suomessa. Siihen on useita syitä, ja laittelen nyt tässä konkreettisina esimerkkeinä tiskiin. Thunberg tekee perjantaisin tämän lakkoliikkeen. Ensimmäinen asia, mistä meillä huolestuttaisi, oli se, että Gretalla on kemian tunti perjantaina. Viikon ainoa, hän ei tee silloin siis koetta, eli häntä ei voida arvioida. Milloin hän tekee sen kokeen, kuka sen arvioi, kuka siitä maksaa erilliskorvauksen. Tämän jälkeen alettaisiin huolestua, että jos kaikki toimii niin kuin Greta Thunberg, meille käy tosi huonosti. Kaikki seuraa kohta häntä ja lähtee tälle tielle. Ja koirat ja kissat tulee siihen pakettiin mukaan. Mutta tätä huolta estää se, että jos Suomessa nuori nainen menee eduskuntatalolle osoittaa ilmastoa vastaan yksin mieltä, niin kukaan ei tule kysyä häneltä, että mitä sä täällä teet? Mikä asia sulla on? Vaan soitetaan lastensuojeluun ja Greta haetaan sieltä pois. Ei pelkästään pois sieltä parlamentin edestä, vaan kotoa. Ja tästä syntyy valtava yhteiskunnallinen keskustelu, mitkä ovat ratkaisut, joita meidän järjestelmä tuottaa. Lisää kuria kouluun, lisää miehiä kouluun. Ja viimeisenä juttuna Helsingin Sanomat käy kysymässä 2 Suomen ainoasti tunnetulta professorilta, että mitä mieltä te olette tästä asiasta. Ja nämä professorit on täysin eri mieltä. Ja jokainen lukija jää tämmöisen kaoottiseen olotilaan siitä, että mikä tätä maata vaivaa. Yes. Mutta tämä on huolestuttavaa. Meidän täytyy ottaa tulevan sukupolven edustajat vahvemmin mukaan. Toinen asia, missä on myös tämä toivon ja epätoivon elementti, on missä tässä on puhuttu, että meillä on tosi vahva kehittämiskokeilu ja innovaatiokulttuuria koko Suomessa. Ja sitten on paikkoja, joissa sitä ei tapahdu. Ja nyt tässä on se sama logiikka kuin tässä lasten ja nuorten mukaan ottamisessa, että siinä niin kuin asiat polarisoituvat. Ikään kuin ne näyttäytyvät meille riitoina ja tällaisina asioina, joita ei osata hoitaa. Ja sitten tavallaan syntyy tilanne, jossa niin kuin me olemme ärtyneitä siihen ikään kuin työhön, mitä me tehdään. Oli se sitten joko hyvin kehitysorientoitunutta tai sitten ei. Meiltä puuttuu sellainen maailma, jossa me voitaisiin niin kuin selkeämmin jakaa ne meidän näkemyksemme. Meiltä puuttuu tavallaan niin kuin tiettyjä tämmöisiä niin kuin foorumeita tai tapoja tehdä se. Ja sitten meiltä puuttuu arjessa sitten ehkä se aika, jossa niin kuin opettajat voisivat tätä tehdä. Et me niin kauan kuin me ikään kuin pysytään tällaisessa kahtia jakautuneisuudessa, että joko olen puolella tai vastustan sitä, niin se tekee meille huonoa, koska se, mitä tässä on edellä nostettu esiin, nämä koulutuksen tasa-arvoiset ja ikään kuin, niin kuin demokraattiset lähtökohdat kaikille oppijoille, tietenkin vaarantuu tämän kautta, koska riippuen siitä, missä sä olet, alkaa näyttää siltä, että miten sulle käy arvonnassa, koska sulle voi käydä todella. Sinun lapsellesi tai meidän lapsillemme voi käydä niin eri tavalla, koska se, miten asioita opetetaan, johtaa erilaiseen oppimiseen. Ja nyt kun sitten mietitään tulevaisuutta ja sitä, että mitä kokeilusta tulee tai mitä kokeilemattomuudesta tulee, niin näiden osalta täytyisi jotenkin pystyä muunlaiseen kehittämiseen kuin siihen, että asioista niin kuin riidellään lehtien sivuilla. Jussi sanoi, että se pitäisi olla kriittistä, tiukkaa keskustelua, niin tätä varmaan penättäisiin myöskin sitten tähän koulutusta koskevaan kehittämistyöhön. Mutta näillä kahdella pointsilla multa.
Kiitoksia todella paljon, Matti, noista kahdesta pointsista. Ja nyt mä kysyn teiltä panelisteilta vastausta jompaan kumpaan kysymykseen, ja voitte pyytää puheenvuoro. Mun mielestä toi hyvin siltasi toi, Matti, mitä sä puhuit näihin kysymyksiin. Tosiaan, vastaan jompaan kumpaan. Minkälainen on tulevaisuuden koulu? Ja minkälaista opettajuutta meillä tarvitaan? Jos me ajatellaan tuota suurta kysymystä, että minne olet menossa suomalainen koulutus, kasvatus- ja koulutusala. Kuka haluaa aloittaa? Matti, ole.
No mä voin jatkaa. Jos mä otan vaikka tuon tulevaisuuden koulu, niin kyllähän se on niin kuin kovin erinäköinen kuin nyt, sikäli mikäli meillä on tulevaisuutta. Tämähän on myöskin tämmöinen pieni kysymys, että ollaan voitu aina olettaa, että se on, mutta tietenkin voi olettaa, että sitä ei ole. Me oletamme, että on, ja sitten siellä koulussa on ikään kuin sellainen mielenmaisema, jossa ihmiset kohtaa toisia avoimesti rakentamalla toistensa kanssa sitä maailmaa. Sen maailman rakentaminen on ikään kuin avain siihen yleisiin taitoihin, joita koululta niin kovasti penätään. Ja juuri näiden yleisten taitojen osalta näen sen polarisoitumisen tapahtuvan. Sitten se on maailma, jossa tietenkin opiskellaan maailmaa. Ja mä uskon vahvasti, että tämmöinen ilmiölähtöinen tarkastelutapa yhdistettynä aineen tai tieteen oppialojen ja oppiaineiden kautta tulevaan tietoon tulee vankistumaan kovasti tulevaisuudessa. Ihmiset tekevät yhdessä isompia asioita, koska elämä itsessäänkin on iso asia, jota rakennetaan yhdessä.
Joona ja sitten Jussi.
Just vastaan samaan kysymykseen, eli minkälainen on tulevaisuuden koulu? Hyviä pointteja tuli sieltä mielipiteistä esiin, ja mä nostasin myös sitä, että se on se koulu yhteisönä sellainen mahdollisimman reflektoiva, eli se näkee, että mitkä asiat menee niin kuin hyvin ja missä asiassa on kehitettävää, ja kun tämä huomataan, niin sitä voidaan myös yhdessä, niin kuin mainitsittekin, niin esimerkiksi niin kuin oppilaidenkin kanssa lähteä rakentamaan sitä, että mikä olisikin parempi ratkaisu esimerkiksi tähän, tai miksi tämä onkin mennyt juuri näin hyvin tämä juttu, että nähdään ne konkreettiset toimet, millä joku asia on onnistunut ja minkä takia joku jossain asiassa on vaikka kehitettävää. Ja mun mielestä tällainen niin kuin aktiivinen reflektointi, niin se niin kuin kehittää niin sitä koulua yhteisönä kuin sitten niin kuin pitää yllä tällaista niin tulevaisuuden koulun hyvää kuvaa ja hyvää tasoa mun mielestä. Ja toinen pointti viittaa vielä tähän Timo Kovasen väitöstutkimukseen. Siellä tuli mun mielestä hieno pointti tästä opettajien autonomiasta ja itsenäisyydestä esiin. Ja hänen tutkimuksen mukaan yksi suurimmista syistä, että suomalainen opettajan koulutus on niin korkealla tasolla, on nimenomaan tämä opettajien autonomia. Eli se, että missä muissa maissa siellä tulee ylemmältä taholta käskyjä ja komentoja, että hei nyt teet näin ja näin, niin suomalainen opettaja on silloin hänellä on oikeus ja mahdollisuus ja vapaus siihen, että hän pystyy soveltamaan ja käyttämään nimenomaan sitä omaa asiantuntijuuttaan siihen omaan opetustyöhön. Ja mun mielestä se on erittäin tärkeää, että tämä säilytetään myös tulevaisuuden koulussa.
Kiitoksia. Jussilla olikin puheenvuoro.
Yleensä kun mietitään tulevaisuutta, niin siihen heijastaa joko epärealistisia pelkoja tai toiveita. Niinpä historiikkona ajattelen, että jos mietitään yksi sukupolvi taaksepäin, siis 30 vuotta, niin kuinka erilainen suomalainen opettaja oli vuonna 1990, kun se on tällä hetkellä. Ja tästä sitten niin kuin 30 vuotta eteenpäin, 2050, niin mun näkökulmassa suomalainen opettaja jatkaa sitä hyvää, mikä on. Radikaalia muutosta tuskin on tulossa, tai se on edes toivottavaa. On joustava, itseään kehittävä, oppimisen asiantuntija ja vuorovaikutteinen tietysti.
Vastasit Jussi osaltaan myöskin siihen opettajakysymykseen.
Opettajakysymykseenkin vastaan, joo.
Joo. Ja Maana, ole hyvä.
Joo, ehkä vähän saman. Oli erittäin mieltä virkistävät noi Matin visioinnit tuossa, mutta että tuleva sukupolvi vahvemmin mukaan, niin mä kyllä näen niin kuin tosi hyvää siementä siihen, ehkä vähän samalla tavalla kuin Jussi, että Matti on sellainen, joka pystyisi ravistelemaan paljon voimakkaammin ja tekemään isompia muutoksia, mutta jotenkin samalla tavalla ajattelen, jos mä ajattelen meidän korkeakouluyhteisöjä ja oppimisyhteisöinä ja sitten muita kouluja. Mä uskon, että me kehitytään koko ajan demokraattisempaa semmoisiksi oppiviksi yhteisöksi. Ja sitten kun oma professuuri on tuolla varhaiskasvatuksen puolella, niin mä ajattelen, että niin kauan kuin sen piirissä on häärinsä ollut hyvin vahvaa se lapsen oman kiinnostuksen kohteiden osallisuuden tukeminen ja ei ole ollut tiukkoja istumajärjestyksiä, vapaata tilaa ja lapset saa valita, niin mä ajattelen, että yksi opettaja sanoikin, että kävi tutustumassa päiväkotiin, että ei tämä alkaa näyttää nyt semmoista, tai on semmoinen kuin mihin me yritetään meidän koulua kehittää, että me näen niin kuin isoja mahdollisuuksia sille, että toivon näkökulmaa siihen, että meillä tämä tuleva sukupolvi on vahvemmin mukana ja me ollaan tämmöisiä yhteisöjä, jossa arvostetaan sitä osaamista ja elämän tuoreilla silmillä näkemistä, mitä siinä nuoremmassa sukupolvessa on.
Kiitoksia. Olli, ole hyvä.
No, jos mä nyt valitsen sitten tämän opettajan profession kehityssuunnan, niin lähden tässä lyhyessä tiivistyksessä siitä liikkeelle, mikä Jyväskylän yliopistossa työskennellyt kovasti arvostamani emeritusprofessori Juhani Aaltolainen sanoi, että opettajuuden sielu on oppimisen ja kehittymisen edistämisessä. Ja kaikki on pyhää sille. Eli kaikki työ, mitä tehdään, on valittava siitä näkökulmasta. Ja ostan tämän ajatuksen edelleenkin hyvin vahvasti. Eli mä näen niin kuin tulevaisuuden opettajan keskeisenä osaamisperusteena niin yhteiskunnan ymmärtämisen. Ymmärtää, miten yhteiskunta toimii. Ja pyrkii myös sit rohkeasti avaamaan sitä oppijoille. Ja sitten tietenkin siihen liittyy myös ihmisen ymmärtäminen, että miten ihminen toimii, ei pelkästään miten ihminen oppii. Oppimisen, kasvatuksen, opetuksen, kasvamisen ammattilainen täytyy edelleenkin olla. Ja siinä tarvii olla myös tiedollista sisältöä siitä opiskeltavista asioista, mutta niin kuin ihmisen käytöksen lainalaisuuksia ja myöskin yhteisönä toimimisen lainalaisuuksia, niin musta tuntuu, että sille, kun tässä somen murrosvaiheessa, joka nämä on murrosvaiheita aina, tämäkin on joku murrosvaihe johonkin tulevaan ja ihmisen niin kuin yhteisöllisen käyttäytymisen muutoksessa, niin se yhteisöllisen toiminnan ymmärtämisen kysymys nousee vahvasti esille. Ja kahtena viimeisenä nostan tämän, kyllä, niin kuin tämän kriittisyyden, siis kriittisyyden nimenomaan sille, että mä olen varsin huolestunut näillä vuosirenkailla, mikä ulkoakin näystäkin näkyy, siitä, että se totuus, minkä otetaan nykyään liian usein, on se ensimmäinen vastaan tullut totuus. Et kun mä menen Googleen ja sieltä tulee joku vastaus satunnaisesti, niin se on totta. Mutta ei yhtään ajatella, tai liian vähän ajatella, mitä kaikkia muita näkökulmia asiaa on. Tämän asian niin kuin avaaminen itselleen opettajana, mutta myös niille oppijoille. Se on tärkeä. Ja viimeisenä vuorovaikutustaidot. Me puhutaan digitalisaatiosta, työn muutoksesta, puhutaan tekoälystä, keinoälystä, mikä se sitten kullakin nimikkeenä on. niin niissä keskusteluissahan koko ajan korostuu ihmisen empatia- ja vuorovaikutustaitojen merkityksellisyys tulevaisuudessa vielä suurempana kuin nyt.
Kiitoksia. Me opettajan koulutuksesta ja opettajan koulutuksen kehittämisestä tällä hetkellä vastaavat pohdimme tuossa aamulla, että ehkä haluaisimme panelisteilta hieman vielä tarkempia vastauksia siihen, että tai semmoisia ihan konkreetteja vastauksia siihen, että millaisia opettajia toivottaisiin koulutettavan. Eli nämä oli niitä ominaisuuksia, mitkä me kaikki varmasti allekirjoitamme. Mutta ovatko nämä opettajat sitten luokan opettajia? Onko heillä kaksoiskelpoisuus? Tullaanko menemään tämmöiseen monialaiseen opettajuuteen? Miten te näette sitä sieltä yhteiskunnan tarpeesta ja omasta asiantuntijuudestanne katsoen? Vastauksen tähän kysymykseen oli.
Mä voin aloittaa siitä, että mitä me on tänä päivänä muun muassa täällä Jyväskylässä tehty. Me on mediaa tavattu ja avattu nimenomaan tätä yhteiskunnallista muutosta sekä koko Suomen näkökulmasta että Keski-Suomen näkökulmasta. Miten yhteiskunta muuttuu ja miten se tulee vaikuttamaan koulutuksen tasa-arvoon ja tällaisiin kysymyksiin. Mä en vastaa siihen, tarvitaanko me luokanopettaja, aineopettaja tai jonkun muun nimikkeisiä, peruskouluopettaja tai muita. Mutta joka tapauksessa koulutuksen järjestäminen muuttuu rajusti Suomessa. Ihmiset muuttaa kasvu. Ja nämä seuraavat asiat, mitkä mä sanon, niin mä en sano niitä niin, että se olisi niin kuin minun henkilökohtainen tavoitetilanne tai OAI-läinen tavoitetilanne, mutta me ei uskalleta tällä hetkellä katsoa tätä rajua muutosta, mikä suomalaisessa yhteiskunnassa on. Sitä nimenomaan poliitikot ei uskalla katsoa. Katsotaan väestökehitystä. Meillä on Uusimaa, Pirkanmaa ja Ahvenanmaa ainoat vahvistuvat alueet. Meillä on alueita, jossa väestörakenne muuttuu todella rajusti. Keski-Suomessakin on kuntia, jossa väestörakenne muuttuu todella rajusti. Ja jos ei ole kakaroita, ei ole kouluja. Tai sitten pitää opiskella peruskoulu, varhaiskasvatus ja osin jo toinen aste etäopiskeluna, mikä ei todellakaan sit täytä kyllä niitä kriteereitä, mitä ainakin itse asetan peruskoulun tehtäväksi. Eli mitä konkreettisia asioita pitäisi tehdä opettajuuden muutoksen? Kaksoiskelpoisuus sinällään on yksi ratkaisu. Kampusmaiset ratkaisut, joissa eri koulutusmuodot kuntatasolla kootaan yhteen, tulee olemaan sellaisia ratkaisuja, joita tarvitaan väistämättä, jotta voidaan saada sen verran kertymään sitä opetustunteja, sanotaan vaikka näin, jotta sinne saadaan pätevää henkilöstöä. On tehtävä ihan uudenlaisia järjestämisen tavan muutoksia. Tähän kehikkoon meidän pitää niitä opettajia sitten niin kuin kouluttaa. Mutta mä siis korostan pohjana pohdinnalle, että ei katsota nyt nykyhetken näkökulmasta, vaan katsotaan, miten tämä Suomi muuttuu.
Kiitos. Ja tästä saatiin nyt ainakin tätä kampusajattelua. Että jos me nyt kuitenkin käytetään näitä nykykäsitteitä, nykymääritteitä, niin silloinhan me puhuttaisiin yhtenäiskoulujen laaja-alaisista opettajista.
Me puhutaan niistä, mutta me puhutaan kouluista, kampuksista, jossa on aikuiskoulutusta, siellä on varhaiskasvatusta, siellä on perusopetusta, siellä on toisen asteen koulutusta, siellä on aikuiskoulutusta, siellä on kaikkea. Siellä on myös entisellä käsitteellä kirjastot, onko se sitten tietokeskuksia, mitä ne onkaan. Ne kaikki kootaan niin kuin samalle kampukselle. Sen me puhutaan ihan toisenlaista toimintaympäristöstä. Ja kyllähän joku nykytermeillä kaksoiskelpoisuus on yksi keskeinen tekijä.
Ja kaiken kaikkiaan monialaisuus ja monialainen yhteistyö. Matilla oli puheenvuoro.
Niin, ehkä tavallaan ensin noista kelpoisuuksista, että ehkä meidän systeemien pitäisi sillä lailla vielä joustavuuttaa. Jossain tuoda siihen sillä lailla joustoa, ettei siihen peruskoulutuksen vaiheeseen niin kuin liikaa lyötäisi paineita siitä, että kuinka monella lupakirjalla täältä maisteriksi valmistaudutaan. Ja tavallaan miettiä sitä, että kun yhteiskunnallisesti tapahtuu eri asioita eri osissa maata, että myös niitä pystyttäisiin ratkomaan jotenkin joustavammin. Mutta mitä tulee siihen varsinaiseen kysymykseen, jos ajattelen niin kuin sellaisena laadullisena vastauksena, että millaisia he ovat tai mitä heillä pitäisi olla, niin tietysti itse ajattelisin, että se ajattelutapa siitä, että me vastataan aina johonkin muutoksiin, pitäisi lähtökohtaisesti muuttaa, että me olemme muuttajia. Ja tavallaan, jolloin siinä tulee ikään kuin se ajatus toimijuudesta, että koulu ei suinkaan reaktiivinen, vaan proaktiivinen, tai koulutus itsessään ei ole reaktiivinen, vaan proaktiivinen. Ja tavallaan niin kuin sitä kautta vahvistaa sitä mahdollisuutta vaikuttaa asioihin, joka myöskin vaikuttaa sitten yhteiskuntaan kokonaisuutena niin paikallisella tasolla kuin sitten mahdollisesti kansallisella ja globaalillakin tasolla, riippuen mitä se on. Mutta tämä on tietenkin niin kuin vaatii sellaista isoa ponnistusta meiltä kaikilta, koska silloin se tarkoittaa erinäköistä koulutusta. Se ei ole ikään kuin paremmin tietäjän koulutusta. Me ei voida ajatella, että tämä on paremmin tietäjän ammatti, vaan se on niin kuin ymmärtämättömän, tietämättömän ihmisen duunia, joka tukeutuessaan toisiin ihmisiin saa aikaan ratkaisuja. Koska kaikista pahin vaihtoehto on se tiellä pysyminen, jossa paremmin tietäjä kulkee yksin matkallansa ja vetää jotain kärryä perässä, jossa on lauma sieluttomia ja näköalattomia lapsia menossa kohti tuhoa. Tämä oli totuus.
Tästä ei voi sanoa, että kiitos raikkaasta puheenvuorosta.
Oli siinä raikas henkäys alussa.
Kyllä, juuri näin. Ennen kuin Jussille tulee puheenvuoro tässä. Oliko Mikalla vai
joo,
siinä välissä? Mutta ennen kuin Mikalle ja Jussille tulee puheenvuoro, niin mä toivoisin, että teistä joku aamun tuolla kanssani keskustelleista esittäisi nyt hyvin asiantuntijatevalle yleisölle ja panelistille kysymyksen, johon voisi vastata kyllä tai ei. Olkaapa hyvät. Kuka teistä kerkiää ensin? Eli Outi Kyrö ML Lapin yliopistosta. Tämä on kyllä vähän semmoinen toimii tai ei toimi.
Toimiiko tämä? Hyvä. Eli työskenteleekö tulevaisuuden opettaja kokonaistyöajassa?
No niin, vihreät ja punaiset laput.
Jätän vastaamatta.
Mä en voi ottaa tähän kantaa.
Mites siellä lappuja nousee? Tämä on nyt vähän niin kuin se punainen ja vihreä keittiöohjelma, mutta mä sanoisin, että vihreä keittiö taisi voittaa.
Yes.
Ja nyt mä pyytäisin tähän vielä, kun mä näen tuolta pongaan Risto Rönnbergin, niin mäpä pyytäisin Ristolta tähän kommentin.
Onko se boksi?
Pitääkö olla boksi?
Kiitos puheenjohtaja. Joo, siis Risto Rönnberg, toimin peruskoulun rehtorina tässä Jyväskylässä. Kyllä mun mielestä opettajan työaika pitää saada muuttumaan muuksi kuin, että se lasketaan se tunti palkka pelkästään pidettyjen tuntien perusteella, että koulun toiminta on sen verran monenlaista ja sitten myöskin se yhteistyö opettajien kesken, niin pitää saada siihen työaikaan oikeasti laskettua. No ihan se, että opetustyö niin tällä hetkellä niin, ja se, mihin me voidaan pyrkiä, mikä meidän tavoite opetussuunnitelmassakin on, niin ei se voi toimia sillä tavalla, että tai siis se toimii ihan hyvin nytkin kyllä kouluissa, mutta se, että jos me halutaan kehittää eteenpäin, niin meidän pitää voida enemmän saada sitä opettajien välistä yhteistyötä aikaiseksi. Se toimii joissain koulussa hyvin, joissain koulussa se ei toimi ollenkaan, eli se on liian niin kuin heterogeenistä mun mielestä.
Joo, mä nyt otan tuohon kantaa asiaan, joka on työmarkkinajärjestöjen pöydässä, mutta tässä viitattiin tähän, mikä on tulevaisuuden koulu. Paljon puhuttiin tästä opettajan autonomiasta, ja opettajan autonomia on nähty lähteenä sille, että miksi me Pohjoismaana Suomi ollaan kärjessä siellä ja muut Pohjoismaat eivät menesty samalla tavalla, vaikka meidän yhteiskunnallinen rakenne ja yhteiskunnallinen koheesio on aika samantyyppinen näissä maissa ja valtioissa. Mutta tämä autonomia kyllä haastaa sitä opettajaa myös siellä. Et jos se koulu on tulevaisuudessa aktiivisempi toimija, jos se koulu on myös itse tekemässä ja tekeekin niitä ratkaisuja ja sieltä toivotaan aloitteita sieltä koulusta ja että se koulu on keskustelija, niin kyllä tämä haastaa niitä tulevaisuuden opettajia myöskin avautumaan sieltä koulusta. Moniammatillista yhteistyötä tästä penättiin. Sen tulevaisuuden koulun on oltava paljon avoimempi paikka. Sen on oltava paljon avoimempi erilaisille keskusteluille, erilaisille äänille, kuitenkaan rikkomatta sitä opettajan autonomiaa siellä koulussa. Et siinä on herkkä paikka, johon ehkä toivoisin sitä keskustelua myöskin. Et tässä on jonkinlainen ristiriidan vaara olemassa.
Jussi ja sitten Maan.
Kysymys tota, niin mikä se olikaan, niin vastaus on kuitenkin valmiina, niin kyllä mä niin näkisin sen sillä tavalla, että jo siinä vaiheessa, kun me valitaan opiskelijoita koulutukseen, ja on se opettajakoulutusta oikeastaan mihinkä tahansa, niin pitäisi valita sellaisia ihmisiä, joilla on jatkuva halu tai halu kehittyä. Siis halu kehittyä siinä omassa tekemisessään, halu kehittyä ihmisenä. Ja se on mun mielestäni aika oleellista. Se ei ole kovin helppoa, koska itsensä muuttaminen on tunnetusti työlästä. Mutta sitten kun meillä valmistuu näitä asiantuntijoita, oppimisen ja opettamisen asiantuntijoita, niin heillä jatkuu tämä halu kehittyä ammatillisesti. Koska mä näen, että tulevassa yhteiskunnassa, niin samalla tavalla kuin tällä hetkellä, täytyy olla ihmisiä, jotka jatkuvasti haluaa kehittyä ammatillisesti, haluaa kehittyä ammatillisesti. Mutta sehän ei riipu pelkästään ihmisistä, että meillä pitää olla sellaisia rakenteita, että se halu kehittyä myöskin mahdollistuu, että on tukevia rakenteita. Mika viittasi tähän moniammatilliseen yhteistyöhön. Eräs mun väitöskirjatekijä tekee poliisien moniammatillisesta yhteistyöstä väitöskirjaa, ja siinä hän on havainnut se, että merkittävä ero Suomen ja Ruotsin poliisien välillä on autonomiassa. Suomessa poliisien työ on paljon autonomisempaa kuin Ruotsissa. Tämä sama toistuu mun mielestä niin kuin Suomessa, että se on kulttuurinen piirre, tämä autonomian hyvä arvostus ja autonomia on oleellista, mutta silloin kun se tulee yhteistyö este, niin sitten tulee ongelma. Että pitäisi olla myöskin sitten tukevia rakenteita työyhteisöjen kehittämiseen ja koulujen kehittämiseen. Mä seurasin Jyväskylän yliopistossa kokonaistyöaikakokeilua vuodesta 1988 monta vuotta eteenpäin, kunnes se vakiintui käytännöksi kaikissa yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Olen vähän bias tässä suhteessa, mutta jos me ajatellaan sitä, että millä tavalla me määritellään opettajan työ, niin se on ihan keskiössä siinä, että millaista yhteistyötä opettajat tekee siinä opettajan työssä.
Kiitoksia. Ja Maanalle vielä puheenvuoro. Sitten Fritjovilla on kysymys. Ja sitten mä ajattelin, että sitten voitaisiin pitää semmoiset tosi lyhyet klousaukset teiltä kaikilta, jos teille sopii. Mitä meille kaikille evääksi tämän tilanteen yhteistyössä ratkaisemisen? Ole hyvä, Maan.
Jos oli varmaan se kysymys jotenkin siitä, että millaisia opettaja, niin mä ajattelin, että se jotenkin se tie, mikä Jyväskylässä on valittu, että me ensisijaisesti ehdottomasti halutaan, että opettajat on sellaisia, jotka on niin kuin lähtee sille tielle alun alkaen. Että heillä on se kiinnostus ja halu, heillä on, se on nyt vähän romanttinen ilmaisu, mutta pedagogin sydän, että heillä on kiinnostus siihen ihmisen kasvuun ja kehitykseen. Heillä on kyky inspiroida ja inspiroitua siitä nuoremmasta sukupolvesta ja tehdä sitä työtä niin kuin sillä tavalla. Sen jälkeen ollaan toki tiedostettu, että aivan mahtavaa, että siellä ihan ensiluokillakin olisi semmoisia opettajia, joilla on hyvin vahva luonnontieteen osaaminen, jotka osaisi houkuttaa lapsia sinne alalle, että heillä olisi siihen niin kuin erityisosaamista, että meillä on opettajia, joilla on hyvin vahvat tämmöiset monikielisissä ympäristöissä kielisensitiivisesti toimimisen taidot, mutta lähtökohta on se, että ei opettajiksi ei tultaisi niin kuin tämmöisestä työllistymisnäkökulmasta, että jossain vaiheessa uraa havahduttaisiin, että opettajaura olisi ehkä turvallisempi työpaikka, vaan että se olisi lähtökohta sille, ja sen jälkeen sitä laaja-alaisuutta kyllä niin kuin kannatan lämpimästi. Tosin, että välillä kuulostaa siltä, että opettajan pitäisi olla psykologeja ja erityisopettajia ja sosiaalityöntekijöitä ja kaikki, että silloin mä ajattelin, että koulun täytyisi olla koulujen ja päiväkotien ja oppilaitosten ylipäätään niin kuin yhteistyössä muun ympäristön kanssa, että se moniammatillisuus toimisi siellä.
Kiitos paljon.
Joo, mä Fritjof Hallström siis from Åbo Akademi. Puhun nyt kuitenkin suomea. Mua kiinnostaisi, ja mä teen nyt tällaisella kyllä tai ei vastauksessa muodossa, sopiiko?
Kyllä ilman muuta sopii.
Siis mä oon pikkasen nyt huvittuneena, ehkä väärä sana, mutta kiinnostuneena katsonut sivulta tätä hakupainekeskustelua, koska meillähän ruotsiksi on ollut aina sillä tavalla, että jos on ollut edes kaksi kertaa, siis kaksi hakijaa ensisijaisesti hakeneita opettajan koulutukseen, niin ollaan oltu tyytyväisiä. Ja yleensä paljon vähemmän. Mutta silti, kuten kaikki tässä tietää, niin ne ruotsinkieliset koulut niin onnistuu suurin piirtein yhtä hyvin kuin ne suomenkieliset. Ja mä oon vähän niin kuin sitä ajatellut, että ollaanko ihan satavarmoja siitä, että opettajakoulutuksia halutaan ainoastaan ne kouluissa parhaan pärjänneet. Niin mä haluaisin kysyä teiltä, että onko tämä hakupainen lasku ainoastaan huono asia, kyllä tai ei? No tämä lasku
ei ole huono asia, niin kumpaan silloin on
se punainen.
Kiitos.
Kyllä. Nyt oikeastaan tämän vastauksen voisi sisällyttää sit siihen niin päätössanoihin.
Saanko mä aloittaa, kun mun pitää poistua?
Kyllä. Mitä
kiitos. No, kyllä se on yksiselitteisesti huono asia, että se hakupainelasku on. Me nähdään se varhaiskasvatuksen varoittavana esimerkkinä siitä, että mitä sille alalle tapahtuu. Että sille alalle ei yksinkertaisesti enää löydy työntekijöitä. Se on ihan selkeää, että tällaista tilannetta me ei saada päästää tapahtumaan opettajan koulutuksen ja muun kasvatusalan kohdalla. Sen takia sitä houkuttelevuutta on edelleen ylläpidettävä yli sen tarpeenkin. Ei sillä, että kyllä ruotsinkielinen koulutus menestyy varmasti ihan yhtä hyvin, vaikka hakupainetta ei olekaan. Mutta kun aletaan puhua laajasta ilmiöstä, niin kyllä silloin me tullaan vaikeuksiin. Ja nyt me nähdään se varhaiskasvatuksen tiekartta näyttää meille 2030 asti. Varhaiskasvatuksen opettajien määrä pitäisi saada hurjaan nousuun sen ansiosta ja vaikeuksia sen saavuttamiseen joka tapauksessa, tai haasteita tulee olemaan. Mitä muuta tässä piti klousata?
Kiitos
tuoreen. Hyvä, tämä riitti. Hyvä.
Meillä on varmaan yhteinen ymmärrys. Kiitoksia. Että pelkästään niin kuin lisää paikkoja avaamalla tuo ei ratkea.
Ei, kyllä se on. Nämä kaikki isot koulutuksen uudistukset on systeemisen tason uudistuksia. Myös tämä oppivelvollisuusiän pidentäminen on järjestelmätason hanke. Se ei ole vain mekaanista lainsäädäntötyötä ylipäätään, vaan se, että me pidetään se koko polku systeemisenä tasona auki niin, että ne ihmiset pysyvät siellä järjestelmässä. Ihmiset saadaan pysymään, saadaan kiinnostumaan niistä asioista, mitä siellä koulussa tapahtuu ja millä tavalla me pystytään ohjaamaan koko läpielämän sitä oppimista, kasvua ja kehitystä. Ei ole kysymys missään näistä mekaanisesta lainsäädäntötyöstä, vaan nimenomaan järjestelmätason asioista.
Kiitoksia, ja nyt me tiedetään, mikä sinun pitää lähteä sinne Helsingin taajamaan täältä sivukulmilta. Kiitoksia sinulle oikein paljon tässä mukana olemisesta ja oikein paljon onnea ja jatkossa sinulle myös. Ja mennään nyt näihin päätössanoihin. Mennäänkö, haluatte?
Mennäänkö tuolta päästä?
Aloitetaan tuolta päästä.
Täältä päästä. Yes. Joo, siis.
Ja anteeksi, nyt aika sillaisit lyhyenä. Kiitos.
Joo, mutta siihen tähän näin vastaus on, että tänne nyt ei vaan enää kitaraselässä kävellä. Jokainen, joka katsoo viime kevään vakava kokee artikkeleja ja menee niillä kokeilee onneansa tai taitoansa kokeessa, niin se oli todella vaativa ja haastava aineisto. Se kuvaa sitä, että kuvaa sellaista niin kuin vakavuutta, joka mun mielestä osaltaan myöskin on laskenut sitä hakijamäärää. Mutta kun täällä on puhuttu vähän Ruotsista ja paljon Suomesta, meillä on suurin ero siinä, että me ollaan tasavalta ja Ruotsi on kuningaskunta. Jos tuolta kävelisi silloin tällöin kuningas morjestaa meitä, meillä olisi täällä rojaalisti joukko, joka oli sen riemuissa, että ihanaa, meillä on kuningas ja kuningatar. Meillä ei ole, jes, me ollaan tasavalta. Tasavallan lupauksen lunastaminen on meidän tiemme parempaan, hyvinvoivempaan ja ihanampaan Suomeen. Meidän täytyy vain uskoa ja luottaa ja tehdä todeksi se 10- ja 20-luvulla luotu perusta tämän tasavallan kehittämiselle. Koulutus jatkaa sillä tiellä. Se on se suunta, joka on hyvä suunta. Eläköön tasavalta.
Tasa-arvo, kyllä. Eläköön tasa-arvo, kiitos.
On epäreilu olla tämän runollisen henkilön vieressä. Tässä ei voi näyttäytyä miltään kuin tylsänä. Mä yritän kuitenkin, muutos on maailman luonne. Ja tästä syystä meidän täytyy olla koko ajan pyrkiä reflektoimaan sitä, että mikä muuttuu, mikä ei muutu, mitkä on jatkuvuudet, mitkä on pysyvyydet, mikä on semmoista, mikä kannattaa jatkaa eteenpäin ja mistä voidaan luopua. Ja tämmöinen kriittinen keskustelu, kriittinen yhteiskunnallinen keskustelu, kriittinen keskustelu yliopiston sisällä on ihan parhaita keinoja ymmärtää sitä, että missä me olemme ja mihin maailma on menossa.
Kiitos.
Mä vähän haluan palata vielä taaksepäin keskustelussa, kun kysyit sitä, että minkälaisia opettajia niin kuin kaivataan. Ja mä itse tosiaan opiskelin musiikkikasvatusta, eli musiikin opettajaksi tulevaisuudessa valmistuin, niin meillä on niin kuin painottu koulutuksessa sitä, että on tosi niin kuin tärkeää olla se toinen opetettava aine myöskin. Ja mun mielestä se opiskelijalla on ainakin omalla alalla niin huoli siitä, että onko niitä töitä siinä tapauksessa, jos ei ole mitään toista opettavaa ainetta. Ja tämä osalta osin mun mielestä ajaa opiskelijoita opiskelemaan enemmän ja ehkä jopa pitempään, ja täten myös valmistuminen saattaa lykkääntyä sen takia, että he haluaa varmistaa, että heillä on riittävän iso paletti aineita, jotta he saa edes jotain töitä tulevaisuudessa. Tämä on tietenkin opiskelijoiden näkökulma, eikä välttämättä reflektoi sinänsä niin kuin mihinkään tilastoihin tai muihin, mutta halusin tällaisen ajatuksen tähän tuoda. Ja nyt sitten sillä klousauksena, niin sen verran, että mä puhuin siitä, että eväitä tälle yleisölle, niin tärkeimpänä eväänä se, että opiskelijajärjestöissä, ainejärjestöissä, opiskelijavaikuttajat, ne ovat todella asiantuntijoita omalla alallaan ja todella asiantuntevia henkilöitä. Ja mun mielestä just se, en muista kuka sitä mainitsi, mutta just tämä, että on aikuisten maailma ja lasten maailma, niin se on mun mielestä tosi tärkeää muistaa, että niin kun opiskelijat osaa kyllä, että kysykää opiskelijoilta mielipidettä, ottakaa mukaan siihen vaikutustyöhön ihan oikeasti, eikä vaan näennäisesti. Se on mun tärkeä viesti tässä klousauksessa. Kiitos.
Kiitos, ja tuo pistettiin ehdottomasti korvan taakse. Ole hyvä, Maan.
Joo, kaikki jotenkin kiteytyy musta tosi vahvasti siihen arvostukseen. Se, että opettaja voi arvostaa omaa työtänsä, ja silloin hänellä täytyy olla se sydämen palo siihen tekemiseen, ja että hän kokee, että sitä hänen työtään arvostetaan. Ja silloin mun mielestä niin kauan meidän ei tarvitse olla huolissamme siitä hakijamäärästä, kun sieltä tulee nuoria, joilla on tämmöinen sydämen asenne ja ajattelu. Ja mun mielestä varhaiskasvatukseen vertaaminen on siinä määrin niin kuin harhasta, että meidän yhteiskunnassa ei arvosteta varhaiskasvattajia samalla tavalla, että me puhutaan niistä, ei opettajina, me puhutaan päiväkodin täteinä ja eikä nähdä helposti sitä. Meillä Suomessa varhaiskasvatuksen opettajien palkat on OECD-maiden keskitason alapuolella. Että mun mielestä tässä on vahvaa semmoista niin kuin yhteiskunnallista viestiä. Kysymme opiskelijoilta, niin iso osa varhaiskasvatuksen niin nauttisi nimenomaan työstään tekemisestä pienten lasten kanssa, mutta että se kokemus siitä, että sitä työtä, sen arvoa ei nähdä, että me ajatellaan, että lapsen oppimisessa merkittävät asiat alkaa tapahtua vasta 6-7-vuotiaana niin kuin isossa kuvassa, niin kaikki lähtee arvostuksesta ja musta on hirvittävän tärkeää, että me pidetään huolta siitä, että me arvostetaan meidän opettajia ja sit näin ollen meidän opettajat arvostaa lapsia ja nuoria ja niiden potentiaalia.
Kiitos. Meillä lähdettiin arvoista liikkeelle ja on ihan mahtavaa, että sinä maana tähän arvostukseen ja arvoon myöskin tätä ympyrää suljit. Ole hyvä, Olli.
Tämän punaisen lapun nostin sen takia äsken tuossa kysymykseen vastauksena ylös, että se on hyvä, että se herättelee ihmisiä pohtimaan ja yhteiskuntaa pohtimaan, että itse ei ole itsestään selvää, että Suomi on maailman kärki niin kuin se tällä hetkellä on opettaja-ammatin vetovoimassa. Ja herättää keskustelemaan opettajan työn arvostuksesta. Pieni savolainen sivujuone tähänkin tarvitaan tuohon maanan kommenttiin, että nyt tulee siltä raadolliselta kovasta maailmasta sitten tämä kommentti, että viime kierroksella, sopimuskierroksella tehtiin sellainen ratkaisu, jossa oli paikalliset järjestettävä erä, jonka kuntapäättäjä päättää, niin juuri kukaan ei kohdentanut sitä varhaiskasvatukseen, vaan ihan muihin ammatteihin. Kuntapäättäjät saivat itse päättää, mihin sen järjestelyeränsä laittaa. Tämä on hyvä noterata. Eli se arvostus näkyy myös rahassa. Se on meidän palkkapöytien asia, mutta se näkyy myös kuntaratkaisussa. Ja niin kuin sanot, niin sitä ei tällä hetkellä vielä kuntatasolla noterata. Kansallisella tasolla sitä jo noterataan. Tuohon tulevaisuuteen, mä äsken tuossa joku aika sitten vastasin yhteen kysymykseen, oli viiden sanan kysymyksen tai vastauksen koulutuspuheesta, niin meidän täytyy edelleen niin kuin kaikkien, päättäjien, erityisesti päättäjien, mutta myös kaikkien alan toimijoiden puhua opettajuuden, tai siis ensinnäkin koulutuksen merkityksellisyydestä. Meidän pitää puhua siitä, että aikuiset puhuvat nuorille siitä, että kun käyt koulusi ja opiskelet tunnollisesti ja teet työsi hyvin, niin sinun tulevaisuutesi, mutta myös ympärillä elävien tulevaisuus on parempi. Eli arvostuspuhetta koulutuksesta ja sitä kautta sitten myös näyttää niin kuin omilla esimerkkeillämme, että tosiaan koulutus on tärkeä juttu ja opettajan työ on arvokasta. Se puhe, se ilmapiiri, mikä yhteiskunnassa luodaan, niin on ihan ratkaisevaa koulutuksen ja opettajan työn arvostuksen suhteen.
Kiitoksia. Kiitoksia panelistit oikein suunnattoman paljon. Musta tuntuu, että me kaikki saatiin evääksemme vielä enemmän, mitä niin kuin uskallettiin odottaa tältä keskustelulta. Paljon ajateltavaa, paljon tulevaisuuden suunnittelutyöhön, mutta myöskin siihen oman elämisen tiekarttaan eväitä. Yleisö, tuolla on koulutuskahvit tarjolla teille kaikille. Kiitoksia osallistuneille, kiitoksia panelisteille huomattavan paljon.